Përshëndetje nga Praga, jeni duke dëgjuar lajmet orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht unë me kryetitujt e këtij edicioni. Dënohet sulmi ndaj gazetarit Parim Olluri. Pronat e pashpronësuara fusin Kosovën në krizë energjetike. Irani dhe Turqia kundërshtojnë ashpër referendumin e kurdëve në Irak. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës kanë dënuar sulmin ndaj drejtorit të gazetës Insideri Parim Olluri. Persona të panjohur sulmuan të mërkurën brëma gazetarin. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në llogarinë e tij në Facebook ka shkruar se sulmin ndaj gazetarit Olluri është i patolerueshëm në shtetin të cilin e kemi ndërtuar mbi vlerat e demokracisë, respektimit të drejtave të njeriut dhe shprehjes së lirë. I shqetësuar për lajmin për sulmin dhe dhunën e ushtruar ndaj drejtorit të Insiderit të shprehur edhe kryeministri në Largim Isa Mustafa. Në një shoqëri në cilën duhet të kultivohet e drejta e fjalës publike, aktet e tilla janë të ulta, të papranueshme dhe të dënueshme, ka shkruar ai. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës i ka bërë thirrje organeve të rendit për ndryshim sa më të shpejt të rastit, duke nënvizuar se sulmet e tilla në themel dëmtojnë lirinë e shprehjes dhe medias. Edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit ka reaguar për sulmin fizik ndaj gazetarit Olluri, duke thënë se sulmi ndaj gazetarëve është sulm ndaj fjalës së lirë. Iraku i ka kërkuar Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar në gjetjen e të dhënave për krime kundër njerëzimit të kryera nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Në një letër të publikuar nga ministri i jashtëm i Irakut Ibrahim Al-Jasfari, thuhet se forcat qeveritare që kanë shliruar Mosulin nga kontrolli i Shtetit Islamik kanë gjetur fakte të krimeve, duke përfshirë vrasjet masive, skllavrinë seksuale dhe shkatrimin e pasurisë arkeologjike. Ai ka thënë se Britania e Madhe është duke ndihmuar në krimin e një rezolute, e cila më pas mund të shqyrtohet nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s për të sur një hetim ndërkëmtar. Ambasadori rus në OKB Veselin Ebenzia ka thënë se Moska do të mbështes rezolutën. Publikuesi i faqes kontraverze të neonazistëve në Shtetet e Bashkuara Andrew Angelin ka thënë se faqja The Daily Stormer është ndaluar plotësisht nga interneti pak pasi Angelin ka siguruar një domen rus. The Daily Stormer e ka humbur kontrollin e përdorimit të domenit dailystormer.com pasi Google ka refuzuar të japë shërbime kësaj faqe. Autoritetet ruse për rregullimin e mediave kanë thënë se kërkesa për ndalimin e kësaj faqe me domen rus është bërë për shkak se e njëjta është konsideruar të ketë postuar përmbajtje ekstremiste. Daily Stormer qëndron sipas emrit të Der Strummer, një gazetë që ka publikuar propagandë naziste. Angela në disa prej publikimeve është tallur me Heather Heyer, e cila ka vdekur pasi një person ka sulmuar me vetur turmën e njerëzve në protestat e Charlottesville në Virginia. Zyrtari i lartë i ushtrisë amerikane, generali Joseph Dunford, ka thënë se opsioni ushtarak ndaj kërcënimeve të Korezë Veriore për lansim të raketave do të ishte i tmerrshëm, mirëpo ka quajtur të paimagjinueshëm mundësinë që t'i lejohet Pjenjanit zhvillimi i raketave bërthamore me kapacitet për të arritur në territorin e Shteteve të Bashkuara. Ashtu siç u kam thënë homologëve, qofshin miq apo armiq, nuk është e paimagjinueshme të kemi opsione ushtarake për t'ju përgjigjur kapaciteteve bërthamore të Korezë Veriore. Çka është e paimagjinueshme për mua është dhënia e mundësisë së Korezë Veriore për krijimin e armëve bërthamore me kapacitet për të arritur në Denver apo Colorado. Kjo është e paimagjinueshme për mua. Kështu që detyra ime është të zhvilloj opsione ushtarake që të sigurohem se një gjë e tillë nuk do të ndodh, ka thënë ndër të tjera Dunford. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nëse procedurat e shpronësimit për pronat e banorëve në fshatin Shqipitull mund të zgjasin, përfaqësues të korporatës energjetike të Kosovës paralajmërojnë se situata me energji elektrike nuk do të jetë e mirë. Disa nga banorët nuk kanë pranuar shpronësimin, por për këto toka do të zbatohet ligji për shpronësime, thon autoritetet. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur të nënshkruajnë marrëveshjet për shpronësim me të gjithë banorët e fshatit Shipitull, zonë kjo ku do të bëhen mijje në kërkim të rezervave të thëngjillit. Çështja e shpronësimit të këtyre tokave është aktualizuar kohëve të fundit pas paralajmërimeve se Kosova do të përballet me krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të çmimit për prodhimin e energjisë elektrike. Arben Gjukaj, drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, thotë për Radion Evropa e Lirë se janë duke vazhduar negociatat me banorët për të nënshkruar marrëveshjet për shpronësim.
Ditash ka pajtëshmëri për 23 kontrata. Ditëve të kaluara janë kryer edhe 5 negociime ose 5 domosdoshmërime për banorë ndryshëm, ata janë në shkrimit, pjesa tjetër kalon me ligj shpronësimit.
Fshati Shipitull, i cili gjendet rreth 20 kilometra nga kryeqyteti i Kosovës Prishtina, është zonë e shpallur me interes të veçantë për zhërimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës, por pavarësisht se ky fshat ishte shpall nga autoritetet kompetente zonë me interes qysh në vitin 2004 për t'u rikonfirmuar edhe një herë në vitin 2009, në këtë zonë banorët kishin ndërtuar shtëpi. Vetëm në Shipitull, brenda 6 viteve të fundit, janë ndërtuar mbi 200 shtëpi. Procedurat për marrjen e këtyre tokave në fshatin Shipitull dhe në gjithë zonën e Mijës së Re bëhet përmes dy dokumenteve, korniza e politikave për zhvendosje dhe ligjit për shpronësimin e tokës së paluajtshme. Drejtori i Departamentit të Shpronësimit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Afre Murati, bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se nëse banorët nuk pajtohen me dokumentin e kornizës së politikave për zhvendosje, atëherë shpronësimi bëhet përmes ligjit.
Në rrasin konkret, Korporata Energjetike e Kosovës nuk ka arrit mi bind banorët për me pranuar procesin e zhvendosjes dhe është banu në procedura. Dhe më thonë, 2 vite e gjysmë, 3 është banu në procedura dhe nuk ka arrit mi bind banorët për me pranuar procesin e zhvendosjes dhe më thonë, morin e toka për mes kornizës politika për zhvendosje e cila ofronë beneficione shumë ma shumë se ligji për shpronësimin e pronës paluajtshme.
Për 17 prona, me gjithsej 8 shtëpi të fshatit Shipitull, banorët e të cilëve nuk janë pajtuar me kornizën e politikave të zhvendosjes, Fekson Murati, kanë filluar procedurat e shpronësimit sipas ligjit.
Kjeku ka bërë dy kërkesa për shpronësim. Njëherë për 17 prona, që kemi filluar procedurën e shpronësimit drekord, dhe tani me datën 10 këtij muaji ka bërë kërkesën e dytë për pjesën e mbetur të fshatit Shipitull dhe lagjës Mirena të fshatit Hale.
Procedurat për shpronësim që nga paraqitja e kërkesës sipas autoriteteve kompetente zgjasin deri në 3 muaj. Ndërkohë, drejtori i Kekut, Arben Gjukaj, u bën thirrje autoriteteve në vend që të jenë vigjilent dhe të marrin vendime sa më të shpejta dhe të ndihmojnë korporatën që të kalojë këtë sfidë.
Korporata ka kërkuar dhe kërkon që të respektohen ligjet, të respektohen shkollorët e këtij vendi dhe ta evitojmë bashkëqësinë më shumë parasysh se ne po hyjmë sezonin e dimrit. Unë mund t'ju konfirmoj dhe t'ju siguroj se korporata dhe menaxhmenti i Kekut së bashku me burrin e zyrtarëve të Kekut në vazhdimsi përditshëm të punojnë për pjekje të pandalshme që mos të kalojmë ose mos të vim dhe ato.
Pasiguria me furnizim e energji elektrike është një nga problemet që ka përcjell Kosovën që nga pas lufta. Donë se gjatë viteve të fundit kishte pasur përmirësim të furnizimit me energji elektrike, me gjithat asnjëherë Kosova nuk ka arritur të shkarkohet nga ky problem. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në qershor të vitit të ardhshëm në Kosovë do të funksionalizohet kodi i ri telefonik i Kosovës +383, ku do të shuhen kodet aktuale të telefonisë fikse dhe mobile të Monakos, Slovenisë dhe Serbisë. Gjatë kësaj jave pritet që me kodin e ri të realizohen thirrjet nga linja fikse e Kosovës në vende të ndryshme të botës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 2 milion përdorues të telefonisë mobile dhe asaj fikse që nga qershori vitit e ardhshëm do të përdorin kodin telefonik të Kosovës +383, duke i dhënë fund operimit të kodeve të huaja në Kosovë, bëjnë të ditur autoritetet kompetente. Kurse që nga kjo javë pritet që numri thirrjeve nga telefonia fikse e Kosovës në vende të ndryshme të botës të identifikohet me +383, ka thënë për Radio Evropa e Lirë drejtori teknik i Telekomit të Kosovës Mehdi Latifaj.
po, vetëm nëse nga linjat e fikse në Kosovë thirret jashtë, numri që thirret do të identifikohet si 383, pastaj numri që pason 38 apo 28 apo përvarët për cilët region flasë.
Ndryshe, Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit e kaluar i ka ndar kodin telefonik plus 383 Kosovës pas një marveshje të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacionin me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Kurse thirrja parë telefonike me këtë kod u realizua në shkurt të këtij viti nga Post Telekomi Kosovës. Kryetari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare Kreshnik Gashi i ka thënë Radios Evropa Lirë se zbatimi këtij procesi merr kohë për shkak se i paraprin dy faza.
Faza apo është faza në të cilën thirrjet hyrëse në kodin 33 në telefonin mobile, e cila zgjat deri në fund të këtij viti, ndërsa faza e dytë fillon në fillim të vitit 2018, ku parashihet të bëhet ndryshimi SIM kartelave dhe largimet përfundimtare të kodeve aktuale në telefonin mobile.
Por në zonat e banuara me shumicë serbe bazuar në marrëveshjen e Brukselit, Kosova obligohet që të japë një leje të përkohshme dhe të kufizuar për një operator të telefonisë mobile serbe. Kjo operator, thot Gashi, është i regjistruar në Kosovë dhe zbaton ligjet e Republikës së Kosovës.
Është i obliguar të zbatoj edhe pjesën e kalimit në kodin 33, si në bazë të marrëveshjes së Brukselit, për telekomin, po ashtu edhe në bazë të planit të migrimit të hartuar nga RKEP, kjo operator duhet të kaloj në numeracionin 33 në bazë të dinamikës së parapar njëjtë sikur për të gjithë operatorët tjerë.
Aktualisht në Kosovë operojnë tre operatorë të telefonisë mobile dhe fikse, të cilët shfrytëzojnë kodet të huaja ndërkombëtare. Në mungesë të kodit telefonik, vetëm Telekomi Kosovës që shfrytëzon linjen plus 377 i ka paguar për shfrytëzim të kodit 3 milion euro Telekomit të Monakos, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro në vetë. Kurse kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa e kodit telefonik, Telekomi të Kosovës i ka kushtuar mbi 250 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Irani dhe Turqia kanë kundërshtuar ashpër një referendum të planifikuar nga kurdët në Irak, duke thënë se një gjë e tillë do ta destabilizonte rajonin. Minoriteti kurdëve në Irak ka jetuar në paqe me qeverinë e Bagdadit, mirëpo në Turqi dhe Iran përleshjet e përgjakshme në mes të forcave qeveritare dhe militantëve të grupeve kurde nuk janë të pazakonta. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Turqia dhe Irani kanë kundërshtuar rënd një referendum për pavarësimin e Kurdistanit, i cili është planifikuar të mbahet muajin e ardhshëm në Irak. Këto deklarata janë bërë gjatë një vizite të shefit të stafit të ushtrisë të Iranit, Mohamed Hossein Bakeri, në një vizitë të rallë në Ankara. Media turke kanë thënë se kjo është vizita e parë e këtij lloji prej revolucionit islamik të Iranit më 1979. Nuk ka pasur vizita të tilla për vite të tëra në mes të dy vendeve. Mirë po duke parë zhvillimet rajonale, çështjet e sigurisë dhe luftën kundër terrorizmit, është parë nevojë e një vizite të tillë, i ka thënë generali iranian Bagheri televizionit shtetëror turk pak pasi ka arritur në Ankara. Bagheri ka thënë se pas takimeve me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, janë pajtuar se mbajtja e referendumit për pavarësinë e kurdëve në Irak mund të nxisë trazira në gjithë rajonin. Kurdët janë një minoritet i konsiderueshëm në Iran, Irak, Siri dhe Turqi dhe kanë disa fraksione të cilat kërkojnë autonomi ndonjëherë edhe në mënyrë të dhunshme në secilin prej këtyra vendeve. Të dyja palët janë pajtuar se nëse mbahet referendumi, do të shënoj fillimin e një serie të re të tensioneve dhe konflikteve brenda Irakut, efektet e të cilave do të ndikojnë edhe në vendet fëqinje, është situar të këtë thënë Bakeri sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA. Mbajtja e referendumit do të përfshi Iranin, Irakun dhe Turqinë dhe kjo është arsyeja që kanë theksuar autoritetet e dy vendeve, se kjo gjë është e pamundur dhe nuk mund të bëhet, ka thënë tutje ai. Erdogan e ka mirëpritur Bagherin në palatin e tij prezidencial së bashku me Ministrinë e Mbrojtjes së Turqisë, ka thënë zyra e presidentit turk. Gjatë bisedimeve është diskutuar edhe për përpjekjet e një zgjidhje paqësore në Siri, ku të dy palët mbështesin kahet të kundërta. Qeveritë e Turqisë, Iranit dhe Irakut kanë shprehur kundërshtimin e rajonit autonom të kurdëve në Iran, përmbajtjen e një referendumi për pavarësi. Sidoqoftë, liderët kurd nuk e kanë anuluar referendumin e planifikuar për 25 shtator. Në këtë referendum, pritet të votojnë rreth 5 milion votues. Minoriteti kurdve në Irak, i cili ka një autonomi të konsiderueshme, ka jetuar në paqe me qeverinë e Bagdadit, pavarësisht mos marrëveshjeve rreth naftës dhe çështjeve të tjera. Mirë po në Turqi dhe Iran, përleshjet e përgjekshme në mas të forcave qeveritare dhe militantëve të grupeve kurde nuk janë të pazakonta. Dëgjuesë nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru të gjofshim.